Vangalatiya o capítulo 4. Enia Vangalatiya waveke. Helie woliyanguli. Yesu Kristu wavaleli wakekulusu. Kale kisiwile he kokwene kovasomanu vosi. Chimo silika ndupuli chechi. Espiritu he walitambuli lovilinga vyo vihandele kwale. Ele walitambuli pokuyeva lekolero. Wawului he ndomo kuti wafetikili le Espiritu. Pwaintilo umalusula letimba. Ohali ya kahanda ngala he waitali ngotali. Amendatatala okuti waitali otali. Wechacha kokwene Espiritu. Kwenzo linganga wikomo pokatikene. Otena okuchilinga he omo upokola kovihandele koale. Ele chijirila omo ukolera ondaka iwa.
Sikasi ndomo tsakaele la Abrahama okuti wakolera suku kwenze zote nderu wa esunga.
Oto limbuki okuti vakwekolero ovo mala va Abrahama. Ovisonehwa vya limbuka ali okuti suku otenda vakwalofeka ndava kwesunga ndava kwete kolero. Vya sapula alio ndaka iwa kwa Abrahama viti.
Olofeka vyonsi visumunuhi na kokoro.
Oto vakwekolelo vasumuluhina kukwekolelo Abrahama. Momo vosi vatiamena kovilinga vyo vihandeleko vasinganiwa.
Momo tasonehiwa kuti vosi kapokola kovina vyonsi vyasonehiwa velivulu vyo vihandeleko loku vilinga inga osinganiwa.
Chimole hachiwa okuti suku katendio mununduku kwesunga mekonda lyo kupokola kovihandeleko.
Momo kwesunga omwina omwenyo kekolelo.
Wanyo vihandeleko kavitundi kekolelo.
Ndeti tasone iwa haito tika ansio kuti uwosi ovilinga inga omola na vyomwe.
Kristu watu yovola kesingalo lyo vihandeleko. Watu singali mwina momo tasone iwa okuti.
Uwanyongamiswa kuti. Wasingaliwa.
Wachilingira okuti esumulu holina liakala la Abrahama liya vola Yesu Kristu kuwa kwa lofeka atutambula uhuminyo ye Espiritu lekolelo. Aba manchi, mopya ndechi chipopya popya omanu. Otisila chimwe chalisilwa lolombangi, lomwe otena okuchinyola ndango okuchivokia. Ochili olohuminyo vya popiwa kwa Abrahama loko mbuto yaye. Kavya popele viti, loko mbuto kuti vyalwa, wai vya tukula jimwa mwe viti, loko mbuto yove, chalomboloka Kristu, echingasi loku popya techi, ovihandeleko kavinyoni otisila, chalisilwa ale la suku, konyima ya nyamo vita vikwala, kakwi ya tatu, okutyo huminyo yato, kayikolerwa bali. Momo, ndao chipingano chijirira ovihandeleko, chalomboloka okuti kachijilira huminyo. Kwa insuku wateta kwa Abrahama lo huminyo. Ocho obihandele kohe vya jilira nye. Vyavo kijiwila kolohole Tokyo mbuto ya tukuiwa vo huminyo yeya. Vyechi walo vangelo pekalia kapitia. Kaliye ndakuli kapitia. Chalomboloka okuti umosi kolika wakalako. Kwa insuku umosi. Ocho he chalomboloka okuti obihandeleko vipatala olohuminyo vya suku. Lakamwe momo ndakwa kali ochihandeleko chitena okumwisa ochili omwenyo. Ndako chihandeleko kwa tunda esunga. Wanyo visone huwa virombolola okuti tosi chikasi voka ike kakandu. Okuti etichali kuminyiwa kwa baba kolera Yesu Kristu teti wa ochiliko kwabo. Wanyo simbwe kolero kalieyire. Tualaviwa lo vihandeleko, kwenze tuayikiwa lokulavoka ekolelo lialaika okutukuluka. Oto vihandeleko vyakala ukwa kutupindisa okututwala ku Kristu, atutendiwa ndava kwesunga mekonda lyekolelo lyetu. Waitirwa ekolelo lyeya kwenze katusukira vali otabululi jitulava. Momo pokukolela Kristu Yesu. Vosi walingi omala basuku. Momo enevosi wapapatisi luivu Kristu, wawali Kristu. Momo kakuli uyudeya, pamwe uhelasi. Kakuli upika, pamwe omamale. Kakuli ulume, pamwe ukai. Momo enevosi wamwamwevu Kristu Yesu. Ndavu wa Kristu, ndavu mputo ya Birahama. Wakapingala kohuminyo.